Dobrý den, přátelé. Mám pro vás další přednášku, která má historické pozadí. Zítra to bude 5 let, co německá kancléřka pustila do země 100 000 migrantů, zejména z islámského světa. Migrační 5letka je dobrá příležitost zhodnotit použitelnost morálky v politickém jednání. Tato otázka nebyla nikdy důležitější než právě teď. Kam se podíváte, všude samá morálně zdůvodněná politika. Klima, menšiny, gender, migranti, Black Lives Matter. Moralizující politika se neptá po výsledku, natož po následcích. Moralizující politika se opravňuje dobrým úmyslem. A proto je nejvyšší čas dokázat, že politika ve jménu morálky není ani morální, ani efektivní. Tak se do toho dejme. Osobně silně pochybuji, že Merkelová otevřela hranice opravdu z humanitárních důvodů. Jsem si jistý, že se bála odpovědnosti za případné krveprolití při obraně hranic. Kdybych chtěl moralizovat, tak jí vytknu nepoctivost, protože předstírala úctyhodný důvod, ale ve skutečnosti machiavelisticky myslela jen na udržení moci. Ale jednak to nemohu dokázat a hlavně o to vůbec nejde. Nikoho přece nepřekvapí, že politici často předstírají vznešené důvody, aby zmátli veřejnost. Takže nevyčítám německé kancléřce a dalším západním politikům, že maskovali svou slabost jako projev neskrotné lidskosti. Vyčítám jim, že udělali špatné rozhodnutí. Tento esej pohlíží z různých úhlů na 2 teze. Ta první, morální politika je uskutečnitelná jen za cenu nemorálních oklik. A druhá téze, morální zdůvodnění má kamuflovat skutečné důvody a náklady politického rozhodnutí. Lidskost, kancléřčina rozhodnutí lze snadno oslavovat v televizním studiu, ale když z něj vyjdeme na ulici, tak se morálka dostane do potíží. Musíme se totiž ptát po sociálních, hospodářských a bezpečnostních důsledcích mravních rozhodnutí. Právě to má na mysli filozof Peter Sloterdijk, který otevření hranic v roce 2015 kritizoval jedinou pádnou větou. Neexistuje morální povinnost k sebezničení. Co tím chtěl říci? Za prvé, když otevřeme hranice z humanitárních důvodů, tak už je nikdy nemůžeme zavřít. Lidskost jako důvod k otevření hranic totiž platí buď vždycky, anebo nikdy. Za druhé, příliv migrantů vede k sebezničení hostitelské společnosti, kterou statisíce nesourodých příchozích a jejich potomků postupně rozpustí jako lučavka královská zlato. Za třetí, ale sebezničení společnosti z humanitárních důvodů není s lidskostí slučitelné. A za čtvrté, lidskost přece znamená nespochybnitelnou hodnotu každého člověka. Není proto morálně přípustné, aby nějaký politik ve jménu lidskosti vůči těm, kteří do země přicházejí, obětoval lidskou důstojnost těch, kteří v ní již jsou. Morální rozhodnutí pomoci utečencům se zakládá na víře, že hodnoty lidskosti platí všude a pro všechny stejně. Ale po 5 letech vidí i ti nejhloupější vítači, že lidé, kteří do Evropy utíkají před brutalitou a zaostalostí své vlastní civilizace, nemohou, až na vzácné výjimky, lidskosti Evropanů porozumět. Buď o tom, proč jim vlastně pomáhají, vůbec nepřemýšlejí, nebo si jejich soucitnost vykládají jako slabost, hloupost, špatné svědomí anebo strach. Nenapadne je, že by mohli být něco dluží. Ale v západní kultuře je pomoc neoddělitelně spjatá s vděčností obdarovaného. Z toho pro Evropany plyne, že soucit a lidskost lze poskytnout pouze těm, kteří znají a hlavně uznávají naše hodnoty. Ve všech ostatních případech funguje morálka v politice buď špatně, nebo ještě hůř. A intelektuálové lžou, když nám namlouvají něco jiného. Německé roční výdaje na migranty se pohybují okolo 100 miliard euro. Poskytnout útočiště a živobytí 100 tisícům neproduktivních lidí stojí velké peníze. A ty svou prací vytváří domácí obyvatelstvo. Je tedy nejenom nemorální, ale i politicky riskantní nezeptat se vlastních lidí, jestli a jak dlouho chtějí cizincům pomáhat. Vzdát se vlastního hmotného prospěchu a rozdělit se o výsledky své práce s cizími lidmi je mimořádně velkomyslné. Když ale obdarovaní neprojeví vděčnost a někteří dokonce kousnou ruku, která je krmí, klesá ochota pomáhat a stoupá počet těch, kteří si uvědomují, že bez migrace by bylo méně zabitých, znásilněných, zraněných, okradených, zneuctěných a zastrašených, ale za to by bylo více bytů, míst v mateřských školkách a vyšší minimální mzda. Vynucená a nedostatečně oplacená solidarita přetěžuje každou hostitelskou společnost. O tom se přesvědčilo nejenom Německo, ale i Rakousko, Itálie a další země, které migranty přijali. Proto je nestoudné a hloupé zároveň, když nám naši intelektuálové vyčítají, že nemáme chuť přesvědčit se o neintegrovatelnosti cizinců ze zaostalých civilizací na vlastní kůži. Na rozdíl od našich intelektuálů nám totiž stačí podívat se okolo sebe. První projev kletby dobrého skutku, jak to nazývám, je tedy to, že morálně zdůvodněné otevření hranic vede k nemorálnímu zacházení s vlastním obyvatelstvem. A tak se již na začátku našich úvah ukazuje, že morální rozhodnutí má často nemorální důsledky. Morálně zdůvodněné přijetí cizinců z nesourodých kultur nadělá nejenom pořádnou vnitropolitickou paseku, ale jak uvidíme, rozvrátí i mezinárodní vztahy. Brzy poté, co Merkelová pustila do země 100 000 migrantů, vznikl v německé společnosti odpor proti otevřeným hranicím. Kancléřka svou chybu dodnes neuznala, hranice nezavřela a taky nezbylo, než zabrzdit migraci jinak. A proto ji postihla kletba dobrého činu číslo 2. Pro přemýšlivé lidi je fascinující pozorovat, jak nezadržitelně si morální rozhodnutí vynucuje nemorální chování. Sledujme to společně. Berlín nejprve zkusil přerozdělovat příchozí po EU. To bylo nejen neúčelné, ale díky, velké díky zemím Visegrádu také neproveditelné opatření. A proto v březnu 2016, již půl roku po svátku lidskosti na německých hranicích, následovala smlouva s Tureckem. Podle ní brzdí prezident Erdogan již více než 4 roky příliv migrantů do Německa. Takže aby Angela Merkelová nemusela nemorálně zavřít hranice, koupila si nemorální chování od někoho jiného. To však nestačilo. Turecký prezident je pragmatický politik a proto proud migrantů do Německa nezeslábl dost. Neposkvrněná morálnost německé kancléřky musela být tedy vystužena dalšími smlouvami s několika africkými potentáty. Také oni jsou spíše přívrženci valut než hodnot. A od nich si Merkelová koupila to, že místo ní porušují lidskou důstojnost svých podaných a zabraňují jim opustit vlastní zemi. A tak kletba dobrého činu dostihla Merkelovou podruhé. Platí pochybným mocipánům za to, že místo ní porušují lidská práva. Příliv migrantů moc nezastavila, ale za to se vydala na milost a nemilost nemorálně jednajícím politikům. To od ní není morální, ale hlavně není to ani efektivní. A proto jí kletba dobrého skutku ze září roku 2015 pronásledovala dál a jak hned uvidíme, dostihla jí do třetice všeho zlého. Středozemní moře již několik týdnů brázdí turecká výzkumná loď Oruç Race, eskortovaná válečnými ozbrojenci. Turecká flotila hledá a právě našla ložiska plynu a ropy také ve vodách, které si nárokuje odvěký turecký rival Řecko. Turecko porušuje jak suverenitu Řecka a Kypru, tak i mezinárodní právo. Řecko se zatím brání diplomaticky a podepsalo proto společné prohlášení s Egyptem. Z této dohody plyne právo Řecka na výlučné využívání vod, které si nárokuje Turecko. Ofenziva Ankary proti Aténám nabrala obrátky v okamžiku, kdy Německo převzalo předsednictví Evropské unie. No samozřejmě, Turecko se teď může spolehnout na to, že Německo zbrzdí tvrdou odpověď Bruselu. Ale Řecko je člen EU a má nárok na podporu ostatních zemí. Tomu ale Merkelová a s ní i EU nemůže dát, protože má Erdogan v hrsti. Jeho poselství je jednoduché a zní: jste na nás závislí kvůli uprchlíkům a proto musíte tolerovat naši hegemoniální politiku v Egejském moři, v Sýrii a v Libii. Nedávno to potvrdil mluvčí německého ministerstva zahraničí Burga, který odmítl uznat legálnost právě zmíněné řecko-egyptské dohody. Ale za to na otázku, je-li expedice turecké lodi v řeckých vodách v souladu s mezinárodním právem, prohlásil, že mu chybí informace potřebné k posouzení problému. Tohle chytračení má zakrýt nemorální chování Berlína v turecko-řeckém konfliktu. Takže kletba dobrého skutku dostihla Merkelovou potřetí. Aby nemusela vzít zpět chybné rozhodnutí otevřít v roce 2015 hranice, musí se vůči svému řeckému spojenci chovat nemorálně. A to je jistě jen předběžný konec řetězce nemorálních politických kroků, které způsobilo jedno jediné morální rozhodnutí v roce 2015. Z dosavadního výkladu jsme se dozvěděli, že morální politika má nemorální důsledky. To nás zajímá, teď nás zajímá, proč je morální politika neefektivní. Ptáme se tedy, proč se politici mnohdy ohánějí morálku, ale přitom odvádějí jenom špatnou práci a poškozují občany, své zaměstnavatele. Na příkladu migrační problematiky jsme si, myslím dost jasně, ukázali, že morální ohledy nasáklá politika se udrží jenom pomocí krkolomných podpěrných lešení složených z vysokých finančních nákladů a neustálého politického chytračení. Morálně zdůvodněné rozhodnutí se musí nepřetržitě záplatovat, protože morální motivy nezdílí skoro nikdo. Drtivá většina politických hráčů se snaží dosáhnout cíle co nejrychleji a nejlevněji. Dnešní svět prostě stojí ve znamení efektivity. Morální chování je ale nezištné, tedy záměrně, vědomně neefektivní. Morálka znamená vždycky nějakou formu daru. To zní krásně. Ale jak jsme viděli, když šlo o nevděčnost příchozích, tak je to skok bez padáku. Kdyby měla být morálka hlavním měřítkem politiky, tak by to vyžadovalo, aby se všichni aktéři podřídili stejné autoritě. Tou bylo kdysi náboženství posílené trestajícím Bohem, anebo charta lidských práv s dohlížející v OSN. Dnes nefunguje ani jedno, ani druhé. Ve světě efektivnosti je morální rozhodnutí proveditelné pouze pomocí velmi nákladných zabezpečujících opatření. Koupit si od Erdogana zadržování migrantů na Bosporu je nemorální a zároveň i po čertech drahý špás. Takže se vnucuje otázka, kolik morálky si může země dovolit. V této souvislosti si neodpustím ironicky připomenout mudrlandské řečnění expertů o tom, že jednoduchá řešení prý nefungují. Právě vidíme, že pravý opak je pravdou. Řekněme si to takhle. Je přece dost jasné, že hranice jsou mimo jiné proto, aby země nezaplavily masy lidí, kteří se s domácím obyvatelstvem, pokud jde o zvyky, hodnoty anebo vzdělanost, míjejí o několik století. Invaze statisíců lidí ze zaostalých civilizací se dá vyřešit efektivně, to znamená s důrazem na účelnost, dělat, co opravdu zabere, a účinnost, to, co zabere, dělat důkladně. Když ale podle rady expertů odmítneme prý příliš jednoduché zavření hranic, tak to musíme vyrovnat celou řadou nemorálních, drahých a nedostatečně efektivních opatření. A proto mám podezření, že morálka je pro politiky často jenom výmluva. V případě migrantů může honosně maskovat strach vlády bránit svoji zemi i násilím. A vznešená slova o lidskosti a solidaritě květnatě dekorují a zdánlivě opravňují vysoké náklady jejich neefektivní politiky. Nad morálně zdůvodněnou politikou se přinejmenším ze dvou důvodů vznáší kletba dobrého činu. A sice za prvé, morálka je nadčasové a závazné pravidlo, ale politika je každodenní činnost, vyžadující flexibilitu. Za druhé, většina aktérů nezdílí západní hodnoty a proto je morální politika faktická slabina, kterou ostatní zneužijí. Možná si někdo z vás řekne, proč vůbec dokazují politickou nepoužitelnost morálky, když každý ví, že se o ní politici nestarají. Ale tak jednoduché to není. Vládnoucí elity totiž morálku používají jako nástroj k manipulaci veřejného mínění. Když se jim to hodí, tak velmi rádi apelují na náš soucit a dělají nám svědomí. Právě jsme si objasnili, proč to dělají. Tento esej jsem napsal jednak proto, abych dokázal, že morálka nemůže být majákem pro efektivní politiku. Druhý důvod bylo ukázat, že morální politika má zabudovanou nemorálnost, protože vždycky někoho znevýhodňuje. Za morálnost vůči jedněm nutně platíme nemorálností vůči druhým. A tak se vždycky hraje i o to, kdo zatáhne účet za dobré skutky. Tahle rovnice vyjde jen tehdy, když zacpete pusu těm, kteří na dobré skutky platí a případně doplatí. Vedle politiků obstarávají tuhle práci sociální vědci, politizující umělci a média. Tahle intelektuální inkvizice má silnou zálibu v dobrodružství a v exotice a proto vždycky nadržuje těm, kteří jsou mimo jejich vlastní společnost. Tiché každodenní strádání osamělého penzisty, matky samoživitelky, dětí, které jdou bez snídaně do školy a některé se vracejí do rozvrácené rodiny, dělníkům, kterým roboti berou práci, a prodavačkám, jejichž měsíční plat morální inkvizitoři zaplatí za kávu a zákusky pro osvícené tlučuby, to všechno není dost vzrušující. Všední zbídačení za rohem není dost heroické. Neteče v něm krev, nepadají bomby a nikdo se nezachraňuje z vln. A tak nás chtějí postavit do latě před svou kýčovitou představou světa a hrabou se nám zároveň v kapsách ve jménu absolutních pravd a bezalternativních řešení. A to je ostatně hlavní důvod, proč moje texty vůbec zveřejňuji. Chci těm, které to zajímá, poskytnout argumenty proti úskočnému manipulování a zákeřnému morálnímu vydírání ze strany vzdělaných vrstev. Ten, kdo moje zdůvodnění převezme, se už nikdy nenechá citově vydírat vhodně vybranými fotografiemi trpících dětí a požadavky sebezničující solidarity. Až příště uvidí vyčerpané obličeje v gumových člunech a trosky válek třetího světa, pak je bude vnímat jenom jako to, co doopravdy jsou. Totiž tragické dokumenty toho, že se lidé v zaostalých civilizacích pořád ještě zabíjejí kvůli pravé víře nebo cti svého kmene. A když ze svých zemí odchází, tak utíkají před brutalitou své vlastní civilizace a svých vlastních válek, i když v nich třeba ani nebojovali nebo v nich prohráli. Západní svět nenese odpovědnost za všechno utrpení světa a zničí sám sebe, když se bude snažit napravit všechno zlo. Takže v politice nemá morálka vůbec místo. Ale ano. Ale jenom jako skromnost vládnoucích, jako povinnost sloužit celku a pokora před demokratickými principy. Morální důvod pro politické rozhodnutí je buď to lež, anebo hloupost. A tak bych na vašem místě nekoupil nic, co je zabalené v papíru pronikavě vonícího soucitem. Vždycky bych dal přednost kořeněné vůni reality. Bylo toho dost, a tak si to shrňme. Za prvé, zjistili jsme, že morálně motivovaná politika většinou vede k nemorálním důsledkům. Nazvali jsme to kletbou dobrého činu. Za druhé, morální politika pomíjí reálný stav a způsoby fungování politiky. A proto musí být trvale vystužována nemorálním chováním. Za třetí, morálce upsaná politika nutí vládu jednat v jiných oblastech nemorálně za cenu vysokých finančních nákladů a omezení její akceschopnosti. Za čtvrté, morálně zdůvodněné otevření německých hranic si vynutilo řetězec nemorálních činů, který se bude tak dlouho prodlužovat, dokud nedojde k revizi prvotního rozhodnutí. Za páté, kdyby měla být morálka obecným pravidlem politiky, tak by to předpokládalo, že se všichni aktéři podřídí stejné autoritě, jako třeba náboženská víra a trestající Bůh, nebo Charta lidských práv a OSN. Nefunguje ani jedno, ani druhé. Za šesté, nad morálně zdůvodněnou politikou se přinejmenším ze dvou důvodů vznáší kletba dobrého skutku. Jednak morálka jako nadčasové a závazné pravidlo, ale politika jako každodenní činnost vyžadující flexibilitu. A potom většina aktérů nesdílí západní hodnoty a proto je morální politika slabina, kterou ostatní využijí. Bod 7. Morálka je pro politiky často jenom výmluva. V případě migrantů může jednak honosně maskovat strach vlády, bránit svou zemi násilím. A vznešená slova o lidskosti a solidaritě údajně posvěcují vysoké náklady jejich neefektivní politiky. A konečně za osmé, za morálnost vůči jedněm nutně platíme nemorálností vůči druhým. A tak jde vždycky o to, kdo zaplatí účet za dobré skutky vlády. Pravidelně jsou to občané státu a proto se jim elita snaží znemožnit kritiku. Vedle politiků obstarávají tuhle práci hlavně sociální vědci, politizující umělci a média. Jejich nástrojem je moralizování a citové vydírání. Tak jsme na konci, vážení přátelé, mockrát vám děkuji za váš čas a těším se zase na příště, váš Petr Rovejšek.